Военнослужащие Российской Федерации. Силы обороны Украины захватили Лиман.
Jūs dzirdat, kā Ukrainas karaspēks caur skaļruņiem aicina Krievijas karavīrus Limānā padoties. Video ierakstu ar šīm skaņām ir publicējis radiostācija Brīvā Eiropa. Sievietes balss Krievu karavīriem saka, ka viņa savai vadībai nav vajadzīga un tiek uzskatīta tikai par lielgabalu gaļu. Bet karavīri ir vajadzīgi saviem tuviniekiem. Nelielās, bet strateģiski svarīgās Limānas pilsētas ieņemšana varētu notikt tuvāko 3 dienu laikā, tā uzskata ASV kara izpētes institūts. Pirms kara šajā pilsētā dzīvoja 20 tūkstoši cilvēku. Blakus esošā Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Haidejs medijiem sacīja, ka Krievu karavīriem ir tikai 3 iespējas.
Nu, pa Limanu okupanti paprasīli vazmožnosti vīti, na što oni palūčīli atkās.
Ja runājam par Limanu, tad tur okupanti palūdz iespēju doties prom, bet saņēma atteikumu. Tādēļ tagad viņiem ir 3 varianti – vai nu mēģināt izlausties ārā, vai nu padoties, vai arī visiem kopā nomirt. Tur viņu ir vairāki tūkstoši, aptuveni 5, kaut gan precīzu skaitļu vēl nav. Jebkurā gadījumā tas ir milzīgs grupējums, nekas tamlīdzīgs vēl nav bijis aplenkumā. Turklāt visi munīcijas piegāžu ceļi vai arī šī grupējuma mierīgas pārvietošanās ceļi ir bloķēti.
Arī Kremļa atbalstītās Doņeckas vadītājs ir atzinis, ka Krievijas karaspēks turas Limānā ar pēdējiem spēkiem. Turpretī Krievijas aizsardzības ministrija tagad apgalvo, ka karaspēks no Limānas ir atvilkts. Iepriekš no Krievijas skanēja solījumi, ka drīzumā pilsētā nonāks papildspēki, kas palīdzēs Limānā ielenktajiem karavīriem. Tika ziņots, ka starp papildu nosūtītajiem ir daudz tikko mobilizēto karavīru, kuri pat nav paspējuši iziet apmācības kursu. Limānas ieņemšana tiek uzskatīta par psiholoģiski nozīmīgu soli, jo tas ļautu Ukrainas karaspēkam pietuvoties tādu okupēto pilsētu atbrīvošanai kā Severodonecka. Notiekošiem uzmanīgi seko arī rietumvalstis, kas sniedz militāro atbalstu Ukrainai. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels intervijā Spānijas televīzijai ir komentējis neseno Ukrainas valdības lēmumu iesniegt pieteikumu dalībai NATO, sakot, ka šobrīd tā nav galvenā prioritāte.
Tas, ka Ukraina vēlas pievienoties NATO, ir saprotami, bet es nedomāju, ka šobrīd tas būtu atslēgas jautājums. Pašlaik atslēgas jautājums ir uzturēt Ukrainas kaujas spējas.
Savukārt vairāki eksperti ir komentējuši Krievijas prezidenta Vladimira Putina draudus izmantot kodolieročus. Viņi norāda, ka ASV zinātu, ja notiktu gatavošanas šādu ieroču pielietošanai, jo tam ir iespējams izsekots ar satelītiem. Arī ASV vēstniece NATO Džuliāna Smita šonadēļ sarunā ar Latvijas Rādio un vairākiem citiem žurnālistiem ir izteikusies līdzīgi. At this point we
don't see indications. Šobrīd mēs nesaskatām nekādas pazīmes tam, ka viņi gatavotos izmantot kādu sava kodola arsenāla elementu, bet mēs uzskatām, ka šāda retorika ir ārkārtīgi bīstama. Tādēļ mēs turpināsim uzraudzīt šo situāciju. Līdz tekus tam mēs skaidri pasakām, ka ja Krievija nolems pielietot jebko no tās kodola arsenāla, tam būs katastrofiskas sekas.
Vēl jāpiebilst, ka Harkivas tuvumā Krievijas karaspēks ir apšaudījis bēgļu kolonu, ir noslapkavoti 20 cilvēki. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.